Apsīšu Jēkabs – dzīve un daļrade. Apsīšu Jēkabs ir realistiskā stāsta nodibinātājs latviešu literatūrā. Viņa darbos atspoguļota lauku dzīve 19. Gadsimta 60. 80. Gados ar tajā valdošo netaisnību, cietsirdību un nabadzības postu. Augsti vērtējams rakstnieka mākslinieka talants un humānisma pilnā attieksme pret vienkāršo darba cilvēku, pret kalpu ļaudīm. Ar saviem labākajiem realistiskajiem stāstiem Apsīšu Jēkabs ieņem redzamu vietu latviešu literatūras vēsturē. Apsīšu Jēkabs, īstajā vārdā Jānis Jaunzems, dzimis 1858. Gada 8. Decembrī Valkas apriņķa Lizuma pagasta Kalaņģu mājās, saimnieka un skolotāja ģimenē. Viņa tēvs vasaras mēnešos vada Kalaņģu saimniecību. Viņš arī dod dēlam pirmās zināšanas un reliģisko ievirzi pasaules uzskatā. 1868. Gadā nākamais rakstnieks sāk apmeklēt Velēnu draudzes skolu, bet no 1872. Gada turpina mācības Cēsu apriņķa skolā, pēc kuras beigšanas kādu laiku palīdz tēvam skolotāja darbā. Jau skolas gados viņš uzkrāja dažādus novērojumus par zemnieku dzīvi un to, kas notiek viņa apkārtnē. 1878. Gadā Apsīšu Jēkabs iestājas pēdējā klasē Cimzas skolotāju seminārā Valkā, lai nokārtotu nepieciešamos eksāmenus un iegūtu draudzes skolas skolotāja tiesības. Mācības seminārā sniedz atziņu, ka folklora, īpaši tautas dziesmas, ir valodas bagātības un tautas ētisko vērtību krātuve, no kuras ik viens rakstnieks var kaut ko gūt savai radošai izaugsmei. Pēc semināra beigšanas jaunā skolotāja pirmā darba vieta ir Rūjienas draudzes skola. Te aizsākas arī viņa literārā darbība. Pirmā publikācija ir Dzejolis sapņi, laikrakstā Baltijas vēstnesis 1880. Gadā ar parakstu Jaunzemju Jānis, bet gadu vēlāk jaunizveidotajā latviešu literatūras žurnālā Pagalms iespiesti pirmie Apsīšu Jēkaba tēlojumi un Andersena pasaku tulkojumi. 1881. Gadā Apsīšu Jēkabs pāriet skolotāja darbā uz Kokmuižu, netālu no Valmieras, kur nostrādā par skolotāju 12 gadus un saraksta savus labākos literāros darbus. Stāstus Krusttēvs Ādams, Ārprātīgais, Pie pagasta tiesas, Laimes spoks un Bagāti radi. Savos stāstos Apsīšu Jēkabs ataino laikmetu, kad māju iepirkšanas rezultātā latviešu zemniecība noslēņojusies turīgajos un nabadzīgajos, un patriarchālās attiecības sāk nomainīt kapitālistiskās. Uz šī laikmeta fona notiek dažādu uzskatu un raksturu sadursme, kurā krietnie, morāli skaidrie un tikumiskie cilvēki saskaras ar netaisnību, cietsirdību un zemiskumu. Rakstnieks parāda, ka tieši sirdsskaidrības un labestības dēļ krietnajiem cilvēkiem reālajā dzīvē šī cīņa jāzaudē. Uzvaru viņi gūst vienīgi morāli ētiskā plāksnē. Tādējādi Apsīšu Jēkaba daļradē apvienojas traģiskā dzīves realitāte ar romantisku ticību labajam, ideālajam, cilvēka dvēseles skaistumam. Atspoguļotās problemātikas un mākslinieciskās meistarības ziņā labākie Apsīšu Jēkaba stāsti ir Pie pagasta tiesas un Bagāti radi. Tie papildina viens otru un abi kopā veido spilgtu tā laika dzīves ainu. Stāstam Pie pagasta tiesas raksturīgs ass, ironiski satīrisks vēstījums par netaisniem tiesas vīriem, Turpretī stāsts Bagāti radi dziļi atklāja nabadzīgo gājēju, Andra tēva un Andra mātes mūža traģēdiju. Andra tēvs un Andra māte, jeb Pēteris un Ilze, aprecējušies, būdami tuvi radinieki. Neviens nav spējis viņus no šī soļa atrunāt, un tikai vēlāk, kad dzimuši kropli bērni, viņiem jāuzņemas grūtā likteņa nasta. Pētera un Ilzes dzīvi ietekmējusi arī viņu sociālā atšķirība. Pēteris nāk no saimnieku kārtas, bet Ilze ir kalpone, kuru apracot viņam bija jāzaudē sava mantojuma daļa. Stāsta darbība sākas, kad Pēteris un Ilze ir jau pāri pusmūžam. Apsīšu Jēkabs iespaidīgi atklāja nabadzības postu, kas raisa līdzietību, taču vienlaicīgi liek apzināties, ka nevar prasīt, lai citi cilvēki, kaut arī tie būtu bagātie radi, justos atbildīgi par mūsu pašu apzināti vai neapzināti izdarītām liktenīgām kļūdām. Rakstnieka 19. Gadsimta 80. Gados sarakstītie stāsti neapšaubāmi pieder pie latviešu prozas virsotnēm. 1893. Gadā Apsīšu Jēkabs pāriet darbā uz Vecgulbenes draudzes skolu, bet 1900. Gadā pārceļus uz Rīgu un turpina savu pedagoģisko darbību dažādās mācību iestādēs kā latviešu valodas un ticības mācības skolotājs. Apsīšu Jēkaba periodikā publicētie tēlojumi izdoti vairāku grāmatu sērijā ar nosaukumu Iz tautas bilžu galerijas, bet esejas apkopotas grāmatā Vēstules iz tēvijas. Vairāk nekā 40 gadus rakstnieks tika veltījis Andersena pasaku tulkošanai, pa vienai publicēdams tās periodikā. Līdz 1924. 25. Gadā iznāk kopojums sešos sējumos, kuros iekļauta kopskaitā 151 pasaka. Rakstnieks miris 1929. Gada 10. Jūnijā, apbedīts Rīgā meža kapos. Beigas.